COPE Pontevedra.
Estar informado.
El Comité Clínico ha vuelto a analizar la evolución de la pandemia en Galicia y Sanidad ya ha adelantado dos cambios para la comarca de Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en la redacción de Pontevedra estamos esperando más novedades de las que nos va a informar Pablo Romero. Pablo, buenas tardes. Tenemos problemas con esa comunicación con Pablo. Pues estamos pendientes, yo me anoto lo que sabemos por ahora, y es que Soutomayor desde el sábado pasará a nivel medio y eso implicará reducir aforos en la hostelería, aunque los interiores van a seguir abiertos. Y en el apartado de buenas noticias, Moraña el sábado sale de esa lista de restricciones especiales. Alcalde José Cela, muy buena tarde.
Muy buena tarde, Silvia.
A partir do sábado, os hostaleiros poderán aumentar os aforos, tanto interiores como nas terrazas. ¿Contaban dende o Concello con esta decisión?
Bueno, a verdade é que non o tiña nada seguro, pero esperábamos que fose así, porque é unha moi boa noticia pois, para a hostelería de Moraña, pois, porque, como ben decía, pois, pode aumentar o aforo. É unha grata noticia e, desde logo, unha cousa que nos alegra moito, ainda que eu tiña as minhas reservas sobre que fora a producirse nesta semana. Eu sei que podría ser para a semana seguinte, pero, bueno, como decía, unha gran noticia para nós.
E que axudas tivo a hostelería de Moraña ao todo agora?
Os hosteleros en Moraña, a verdad que o ano pasado o Concello de Moraña foi un dos primeiros concellos e ademais dos poucos que fixamos unha aportación directa en función do tempo que permaneceron pechados e ademais tamén de a pérdida de facturación. É dicir, nos o ano pasado o Concello abonou uns 900 euros a hosteleros que estuveron cerrados e a outros negocios pues, incluso a mitad según perderon facturación. Ademais, este ano, pues, recibiron da Xunta de Galicia, pues, concretamente, según o plan de rescate, o primeiro e o segundo plan, 55.625 euros. E, ademais, o Concello de Moraña comprométese a cada hosteleiro que solicitou a Xunta de Galicia a contribuirlle con unha axuda de 1.000 euros a maiores que, bueno, pues, que se ingresará en un tempo corto de tempo. Uh-huh. Eu creo que son unhas axudas moi importantes e, desde logo, que o Concello de Moraña estuvamos moi comprometidos con eles. Estuvamos moi comprometidos con os outros negocios, pero, evidentemente, con eles tamén, como foi o sector que máis sufriu, nos comprometemos un pouco dunha maneira especial. Incluso pues, nestes tempos, nestas últimas semanas, pues, facilitamos moitísimo, porque xa que non podían pues, atender a clientela dentro dos establecementos, pues, lle facilitamos pues, que puderan poñer incluso pues, mesas no exterior para que así pues, non perderan tanto de facturar.
Falamos das axudas, aínda que os hostaleiros o que queren é traballar. Agardamos que este verán, coa vacinación que avanza, poidan facelo e pensando neste tempo estival, está preparada a piscina municipal?
Bueno, a vista da noticia de que, bueno, pues pasamos ao nivel medio-baixo, que é o nivel mínimo establecido en Galicia, o Concello de Moraña, pues pensamos que é o momento de empezar a volver un pouco á normalidade. É verdad que é unha normalidade relativa, porque hai unha serie de, bueno, pues medidas sanitarias que temos que cumplir, e eso pues o pasar a este nivel medio baixo o que nos fai pensar é que debemos retomar pues esa normalidade que acabo de decir hai un minuto, pues abrindo as piscinas e empezando pues tamén a que os nenos pues xa poidan comenzar outro tipo de actividades deportivas, como poden ser pues incluso pues non sei, o fútbol que estuvo suspendido durante un período largo de tempo e creemos que este é o momento. A piscina municipal, desde logo, a raíz desta noticia, pues estamos ahora mismo pues adecentando para poder abrirla a maior brevedad posible, sempre abríamos o 15 de junio, sempre que se podía, pero este ano pues bueno, como tiñamos unha situación e tiñamos esa duda de si podíamos abrila ou non, pues, bueno, vamos a tratar de abrila a maior brevedad posible. Non sabemos se vai a ser exactamente o 15 de junio, pero sí que, bueno, pues, en un período moi corto de tempo. De feito, as obras están moi avanzadas de preparación. Posiblemente esta semana queden listas xa.
Outro dos temas de cada verán é a conciliación familiar. Moraña vai volver a ofrecer un servizo de ludoteca ás familias?
Bueno, a ludoteca de verán En anos anteriores é verdad que estaba aberta para todos os veciños de Moraña que querían apuntar aos seus nenos e, bueno, pues apuntaba pues unha gran parte deles. Como este ano, pues igual que o ano pasado, pues temos unhas restriccións sanitarias que, bueno, que é verdad que cada vez esperemos que sean un pouco máis laxas. O que vamos a facer este ano, pues é ofertar 30 plazas, pero van dirixidas ás persoas que realmente teñen dificultad para conciliar a vida familiar e laboral, que en este caso pues son dirigidas a pais e nais que están traballando nestes momentos. Simplemente o que teñen que facer é dirigirse pues á biblioteca municipal, ali a técnica de tempo libre pues recolle a solicitud e, bueno, pues ella asignará unha plaza. As 30 plazas van a ser suficientes. O ano pasado ofertamos 20, se cubriron as 20 plazas, pero este ano incrementámoslas en 10 máis. Por lo tanto, eu creo que van a ser suficientes e, bueno, pues quero que todos os veciños de Moraña que sepan que este ano nos gustaría que foran para todos, pero, bueno, debido a restriccións sanitarias, pues hai os nenos teñen que estar en espacios moi abertos e non é posible pues ofertala para todos, pero sí, pois pais traballadores vai estar grata.
Xa sabemos logo os trámites que hai que facer para solicitar unha desas 30 prazas para este verán. E, falando de trámites, tamén comentáramos no seu momento as subvencións de mellora de infravivendas que axudaba o Concello á súa tramitación. Finalmente, concedeuse algunha?
Bueno, sí. Tiñamos tres, este ano habíamos solicitado tres, a subvención para tres infraviviendas, pues, para familias que teñen uns recursos moi limitados, e afortunadamente se nos concederon as tres, ¿no? É dicir, estas tres familias que habían solicitado, con recursos pues moi limitados, pues van a ter esa axuda pues para facer unhas obras de mellora, e que, bueno, o Concello tamén cofinanciamos con unha pequeniña parte, pero que, bueno, que aí estamos para axudar. Sobre todo, pues bueno, que desde os servicios sociales estuvemos moi preocupados destas persoas que realmente o necesitaban, e para nós foi unha gran noticia e unha gran alegría ao saber que nos habían concedido estas tres subvencións, a partir, bueno, pues de que tamén para as persoas estas que van a ser beneficiadas, pues é unha gran noticia, pues porque realmente o necesitaban.
Pois falamos de servizos e de atención directa que fan os concellos. No caso de Moraña, este é un bo exemplo. Subvencionadas esas melloras en infravivendas nun alto porcentaxe pola Xunta de Galicia, pero o resto cubre o concello, polo tanto, esas familias con recursos limitados teñen esa mellora, esa subvención totalmente gratuita, sen ningún coste. Alcalde de Moraña, José Cela, moitísimas grazas por traernos estas novidades.
Pues muchísimas gracias a vos, Silvia.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
A los de Pontevedra nos toca sonreír. Y para tener una sonrisa sana, elige la Clínica Dental Sanitas de Pontevedra. Ortodoncia, implantes, odontopediatría y además tu revisión completa gratis. Te esperamos en la Rúa Marqués de Riestra 13. Para que sonrías, seas o no de Sanitas.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos los gigas. Fibra y 25 gigas por 34,95. Y ahora puedes contratar Lowi en tu tienda Vodafone. ¡Corre a Lowi!
COPE Pontevedra.
Ahora Pablo Romero nos cuenta la noticia del día que nos trae Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Éxito de convocatoria, todas las plazas agotadas para participar en los bosques terapéuticos de la Diputación. El programa arrancará este sábado con un itinerario por los salones del Lérez en Pontevedra y a partir del día 21 se abrirá un nuevo plazo de inscripción para las 14 visitas programadas en el mes de julio.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
No antes de la 1:30 está previsto que comparezca el presidente de la Xunta y Núñez Feijóo anunciará un mayor alivio en las restricciones sanitarias en toda Galicia. Te vamos a contar los cambios aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. Así, yeah.
1, a las 12 en Canarias.